Mėly broliai, seserys, girdėjote pirmąjį skaitinį iš išėjimo knygos. Labai įdomus paveikslas. Vyksta kova, izraelitai kariauja su kažkuriais priešais. Mozė ištiesęs rankas meldžiasi už tautą. Mūšis ilgas, rankas laikyti ištiesus tiesiog jau nebepajėgė fiziškai, pavargo. Taigi Mozė pasodino ant akmens ir du kiti laikė jo iškeltas rankas. Tai palaimos, tai maldos ženklas. Ir kol Mozė laikė rankas iškeltas į maldoje, tol izraelitai ėmė persvarą ir jie laimėjo. Toliaugi psalmės priegesmis tiesiog šaukte šaukia, tegul mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Evangelijoje girdėjome Jėzaus palyginimą apie įkyrią maldą, pasitelkiant nuskriaustos našlės paveikslą, kuri įkyriai atakuoja nesąžiningą teisėją, kad tasai ją apgintų. Ir galų gale Viešpats sako, prašo, kad ir mes taip pat be paliovos melstumės, būtume maldoje įkyrus. Jo labiau, kad jis nėra tas aklas ir kurčias teisėjas, kieto širdies žmogus, kuriam nerūpi žmonių teisės ir jų vargai. Kaip čia sako, Viešpats skuba apginti savo išrinktųjų teisių. Pažvelkime į mūsų konkretų gyvenimą. Iš tikrųjų, mes dažnai girdime tokius reikalavimus. Būk geras, nedaryk blogio, nerūkyk, negerk, būk ištikimas. Vienu žodžiu, būk idealus, be jokių moralinių priekaištų. Žinoma, tokie priekaištai dažniausiai girdėsi iš tėvų lūpų savo vaikams. Aišku, jie girdėtis ir bažnyčiose, iš sakyklų, iš kunigų lūpų. Kartais tie reikalavimai būna labai net ir pikti. Privalote, privalote, privalote. Hedonizmas, priklausomybės, nuodėmė ir taip toliau. Sakytumėt, kunigai turi taip kalbėti. Iš tikrųjų, kai kurie krikščionys girdi tai vaikystėje iš savo tėvų, paskui saugia ir bažnyčioje, ir kitomis progomis, tačiau yra bejėgiai ir kartais praranda viltį ar net tikėjimą, sakydami, kad bažnyčia reikalauja tokių dalykų, kurių žmogus niekaip negali įgyvendinti. Dabar šiandien pasakytų, kad gyvenkite skaičiai, kad šeimoje turi būti išlaikyta ištikimybė, kiti tik vyptels. Žinoma, reikia kalbėti, kas idealu ir kas netitinka idealo. Tačiau tas, kuris apie tai kalba, šiandien lieka nesuprastas. Nes daug moralinių problemų tapo visuotinis, pateisinamos ir pamažiai žmonės galvoja, kad tai yra norma, kad taip ir gali būti. Pamenu, kai mokiausi seminarijoje, vienas moralinės teologijos dėstytojas pakankamai kategoriškai pasakė, kad pavyzdžiui, homoseksualios orientacijos krikščionys bažnyčioje ilgainiui nebesirodo ir pagaliau miršta be sakramentų, kad jų atvejis yra beviltiškas. Ir tuomet kilo klausimas, kodėl nepasirodo, ar kad visiškai degradavo, ar kad prarado viltį pasikeisti, ar kad jau nebesugeba išspręsti savo problemų, arba štai žmona rėkia ant savo girtaujančio vyro, negerk, nebegerk, ir vyskupas bara, tenka pripažinti, pasitaiko atveju, girtaujantį kunigą, grasindama suspenduoti ir taip toliau, teisėsauga persikėjo nusikaltelius, grūdai kalėjimus ir panašiai. Taigi daug situacijų, kuomet reikalaujama iš žmogaus būk geras, nedaryk blogio, būk moraliai, kaip sakyt, be priekaištų. Bet šiandien iš tikrųjų tą galim konstatuoti. Žmogiškųjų silpnybių padaugėjo ir moralinio nuosmukio iš tikrųjų yra apstu. Tačiau kalbantis su, pavyzdžiui, alkoholikais, narkomanais ar kitais priklausomybininkais, įsitikinę, nes jie tai pripažįsta, kad jie negali, neturi jėgų kažką pakeisti, kad yra tiesiog pavergti savo silpnybių. Kitigi teisinasi, kad nieko jiems daugiau nebeliko gyvenime, nemato perspektyvos, šiaip ar taip matome neviltį, žmonių pasidavimą, jų bejėgiškumą. Tenka sudaryti tokį įspūdį, kad dauguma priklausomybių kyla iš dvasinių, psichologinių sužeidimų, kurie atsinešti iš vaikystės arba gyvenimo kelyje žmonės kažkokiu būdu tapo įskaudinti, galbūt nusikaltę, kaltės ir baimės legiami ir daugybė kitų priežasčių žmogų daro silpną. Kartais dėja nuoskaudos sužeidimai tęsiasi iš kartos į kartą. Labai iš tikrųjų daug kančios, daug beprasmybės, dvasinio ir kultūrinio skurdo. Jis galbūt nesimato viešai, bet va privačiuose gyvenimuose to skausmo yra tiesiog sukaupu. Ir štai mes stovime sužeistų žmonių akivaizdoje. Patys taip pat sužeisti ir klausime, ką daryti, kas mus išgelbės, kaip padėti žmogui. Iš tikrųjų, tie, kurie reikalauja, būkite geri, nedarykite nuodėmės. Iš dalies teisus, bet iš dalies klysta. Trečiame krikščionybės amžiuje kilo labai arši sekta, manichejiečiai, jų iniciatorius buvo toksai persas babilonietis Mani, jo toks vardas ar pavardė, sunku pasakyti. Vėliau jo idėjas vis atkartodavo kitos sektos, kaip antai katarai, albigiečiai ir kiti. Ir jie būtent teigė, kad žmogus turi pats savo jėgomis kovoti prieš kūną, laikytis labai tokios griežtos askezės, apsimarinimų, pats savo jėgomis turi nugalėti blogį ir pasiekti sielos išganimą. Sakytumėt, neblogai kalbėjo, bet tame iš tikrųjų glūdi nesutapimas su konkretaus gyvenimo daviniais, situacija. Manichėjiškieji reikalavimai kažkada vat, prieš 2000 skambėję anuomet žmonių tarpe pasigirsta ir šių dienų žmonių tarpe, net ir bažnyčiose, ko gero ir daugiausia bažnyčiose. Ta prasme, kai reikalaujama iš žmogaus, būk geras, būk be nuodėmis, ta prasme savo jėgomis, savo pastangomis ir visur pabrėžiama savo jėgomis. Įdomumo dėliai noriu pasakyti, kad šventasis Augustinas ne 9 metus prieš savo atsivertimą būtent praleido manichėjų sektoje. Ir šiandien šventųjų rašto skaitiniuose mums pateikiama priešinga tiesa, kad žmogų išgelbėti iš blogio gali tik Dievas. Tik Dievo malonė gali išgelbėti žmogų nuo priklausomybių. Būdas Dievo maloniai pasireikšti yra malda, yra sakramentai. Ir štai vienas priklausomybininkas pasakojo, kad iš pažinties metu kunigas pareikalavo daugiau nebenusidėti. O jis išdrįsęs jam atsakyti, kad negali prisižadėti, bet prašys Dievą, kad padėtų. Labai teisingai pasakė, prašys Dievą, kad padėtų, nes ne savo jėgomis žmogus gali išsigelbėti iš blogio, išganyti savo sielą. Vien Dievo malonė, taip sako apaštalas Paulius. Dievo malonė iš tikrųjų mums padeda, atgimdo, keičia, sprendžia jų problemas iš esmės. Todėl mūsų pamokslininkų ir jūsų tėvai reikalavimas būtų ne toksai, kad būk geras, bet prašykime Dievą, sudarykime galimybę, kad Dievo malonė padėtų mums būti geresniais, nugalėti blogį savo širdyje. Kas vyksta šiuo metu daugumo žmonių gyvenime? Nebesimeldžiama. Ar bus geriau? Tikrai ne. Galime laukti dar didesnio priklausomybių protrūkio, dar didesnio susipriešinimo tarpusavyje, pykčio, intrigų, kvailumo ir kitokių marazmų. Be Dievo pagalbos žmogus negali būti geras. Prisiminkime, mokydamiesi pirmąjį šventąjį komunijai, mes išmokom šitą tiesą. Be Dievo malonės žmogus negali būti geras, Dievui patikti ir išganimą pasiekti. Šiandien švento rašto skaitiniai mums kalba apie tai, kad reikia kelti žvilgsnį rankas į viešpatį. Mozė to laimėjo, kol meldėsi. Kiti jam laikė rankas, kad tik jis melstusi. Šiandien taip pat girdėjome našlės įkyrų prašymą ir Dievo garantavimą, kad jis ateis padėti savo žmonėms, kurie jau šaukėsi per dienas ir naktis. Jis apgins jų teisės. Bet štai kame bėda. Nėra tikėjimo, nes tikėjimas žmogų paskatina maldai. Bet jūs turbūt supratote, ne kartą buvo galimybė suvokti, žmogus pats iš savęs yra trapus, silpnas, stokoja jėgų. Kas jį gali sustiprinti? Dievo malonė. Mums patiems sunku keistis, o ko norėt, kad kiti dar keistusi? Mes patys esam gyvenime patyrę, kad tik su Dievo pagalba galim žengti žingsnį pirmin, tai kodėl manome, kad kitiems nereikia Dievo malonės? Ypatingai kreipiuosi į tėvus, jūs galvojat, kad savo jėgomis išauklėsit vaikus gerus, sąžiningus, mylinčius, dorus. Ir jums sunku be Dievo pagalbos, ir vaikams bus sunku be Dievo pagalbos. Baigiant, pasiryškime, kad melsimės, prašysime viešpatį padėti. Maldoje, šventuose sakramentuose mes patiriam realią, tikrą Dievo malonę. Vienaip ar kitaip mes atrandame tą tiesą, jog mūsų stiprybė kyla ne iš mūsų, bet iš viešpaties. Taigi pasiryškime tom progom, galimybėm, kuomet Dievas bus su mumis ir spręs drauge su mumis mūsų problemas. Mums padeda viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, kiek leidžiame, kad padėti, tokie ir esame, toks ir mūsų gyvenimas, tokia ir mūsų šeima, tokia ir mūsų visuomenė. Amen.